بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وأعنا على الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 52. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي بيت الله إن هنا بعد من أهل رمضان من هاتك وفي لنزين زنف إلى جزامك وزن توفير محمد صلى الله عليه وسلم في لنزين زنف إلى وزن جفيات الذين يجين يفعل لاس بعد بسوق سطح. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen bei dem 52. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فقد وقفنا أمام مسألة عرضت على مصنف هذه الرسالة. كان السائل يقول كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال سل نفسك يا نفس هل تعرفين القرآن؟ هذه المسألة الأولى. يا نفس هل تعرفين الله؟ فإن كانت النفس تعرف ربها وتعرف كلام ربها، عندها يستطيع الإنسان أن يجدد دينه. لذا بدأ المصنف يشرح مفهوم القرآن، لأنه السبيل لمعرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. ثم انتقلنا بعد ذلك للتعرف على الله تعالى، وقلنا أول مدرج في التعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأنه خالق جل جلاله. لذا تكلمنا عن قضية الخلق، تكلمنا عن خلق السماوات والأراضين، خلق آدم، خلق الإنسان وهو جنين في رحم الأم، ورأينا هذا التدرج العجيب اللي يدل على طلاقة القدرة. ثم بعد ذلك بدأنا نتعرف على قضية الخالقية كأول مدرج للتعرف على الله. خالق أي أنه مالك، أي أنه مدبر، أي أنه شأنك كله بيده. هذا الخالق العظيم يستحق العبودية وحده، فإذا بالخالقية تقود إلى الألوهية. المعبود بحق هو الله. هذا المعبود بحق لابد أن نعرف أسماءه وصفاته، فالعبودية تقودك إلى التعرف على من تعبد، بأسمائه الحسنى وصفاته المثنى. فتكلمنا عن الأسماء والصفات وفصلنا في هذه القضية، وفي آخر لقاء كنا بنقسم أسماء الله الحسنى وصفاته المثنى إلى قسمين. الأول أسماء جمال، الثاني أسماء جلال. أسماء الجمال مثل الرحمن، الرحيم، الكريم، الغفور، العفو، دي كلها أسماء جمال. وفي أسماء الجلال مثل المتكبر، الجبار، فدي أسماء جلال وقوة وقهر. وقلنا في حق الله كمال كلها وجمال كلها وحسنى كلها. قلنا المخلوق يتعبد ربه في أسماء الجمال بالعمل بمقتضاها، أي يتصف بصفات الجمال. الله كريم يحبك تكون كريما، الله رحيم يحبك أن تكون رحيما، الله غفور يحبك أن تكون غافرا للناس، وهكذا الله عفو يحبك أن تكون عفوا. يبقى التعبد بالاسم بعد حفظه ومعرفة معناه إن حضرتك تدعو ربك به وبمقتضاه وتتعبده به. تدعو ربك فتكون الدعوة تتخذ لها اسما يختص به. مثلا الرزق ضيق عليك، قل يا رزاق ارزقني، ما تقولش يا متكبر ارزقني، لا، الرزاق يبقى يرزق. مريض ما تقولش يا جبار اشفيني، قل يا شافي اشفيني، وهكذا. يبقى لما تيجي تدعو بالأسماء تدعو بالاسم المختص بما عندك من حالة، عندي ذنوب وحالي تعبان، يا غفار اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. فتدعو بالاسم المناسب لمطلبك ولحاجتك، يا لطيف الطف بنا، وهكذا، يا عفو اعف عني. إنما في ظلم واقع عليك يبقى يا جبار انتقم، هذا في ظلم بقى محتاج لاسم ايه؟ من أسماء الجلال. خلاص كده الظالمين اعتدوا علينا وضيقوا علينا وكذا وكذا، تسأل ربك باسم ايه؟ المتكبر الجبار المنتقم، مش بالرحمن. تقول يا رحمن أهلك عدونا، كيف يا ابني؟ قول يا جبار، يا متكبر، يا قهار، أسماء الجلال. يبقى الاسم لازم يكون مناسب للمسألة، يبقى ده الدعاء. التعبد بالمقتضى بقى رحمن ورحيم، يبقى أنت لازم ترحم عشان يرحمك، لأن الجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. يبقى لازم تتعبد ربك بالاسم ده. كريم، لازم تكرم الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه، يبقى أنت مطالب بصفة الكرم، وهكذا. أما أسماء الجلال لا يجوز لك مطلقا التشبه بها، لأن دي خاصة بمين؟ خاصة بالله وحده. ما ينفعش يكون متكبر بقى. ليه؟ لأن الكبر كاسم أسماء الله المتكبر خاص بمين؟ بالله عز وجل، هو المستحق لذلك، وهو كمال عند الرب جل جلاله، متكبر. لذلك قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في أحدهما أدخلته النار، سبحانه جل جلاله. يبقى ما ينفعش أنا أتكبر، ما ينفعش أنا أتجبر. ليه؟ لأن دي من خصوصيات الملك المستحق. علشان كده في هذا اللقاء هنتكلم عن مسألة مهمة بعنوان كبر المخلوق كذب، بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir machen wieder eine die Fortsetzung dieses Buches, welches verfasst worden ist von Farid Ansari rahimahullah, das den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und diese Wiederholung macht man immer und immer wieder, damit vielleicht derjenige, der vielleicht zum ersten Mal dabei ist, weiß, worum es geht, oder derjenige, der öfters da ist, dass er sich das Ganze nochmal in Erinnerung ruft. Dem Autor wurde eine Frage gestellt, und zwar wie erneuere ich meine Religion, beziehungsweise wie frische ich meine Religion auf? Und daraufhin hat der Autor dem Fragenden geantwortet, indem er ihm zwei Fragen gestellt hat und ihm gesagt hat, damit du deine Religion aufrichtst, erneuern kannst, musst du deiner Nefs zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, ja Nefs, kennst du den Koran? Und zweitens, ja Nefs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, dass die Kenntnis über den Koran immens wichtig ist, um im Endeffekt Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Denn die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die im Koran offenbart hat und generell offenbart hat, lassen sich in zwei unterteilen. Erstens, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Gesetzgebung. Die Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, darin liegen wahrlich Zeichen. Und Zeichen in der Umgebung, in der Umwelt, all das, was man wahrnehmen kann, was Allah erschaffen hat, sei es jetzt die Sterne, der Himmel, Sonne, Mond, Erde und so weiter und so fort. All das sind Zeichen, die darauf deuten, für die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du diese Kenntnis hast, kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala und du erlangst so die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es falsch, wie wir gesagt haben, und es ist fatal, die Aussage, die man immer wieder hört, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir den Verstand gegeben, als einer der Wegweiser, um den geraden Weg, beziehungsweise um den Weg der Religion zu erkunden. Aber der Verstand selbst ist nicht derjenige, der dich im Endeffekt zur Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Denn wenn man den Verstand lassen würde und tun und lassen würde, beziehungsweise dem Verstand nicht diese Schiene beigibt, was im Koran und der Sunna offenbart ist, dann bringt dich dein Verstand zu Gottesbildern, über die Allah subhanahu wa ta'ala erhaben ist. Das heißt, dann kommst du zur Kenntnis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du diese Kenntnis hast über Allah azza wa jalla, wird dir bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer allen Seins ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zu einer Sache sagt, sei und sie ist. Der zu einer Sache sagt, sei und sie ist. Und wir haben gesprochen, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen hat und so weiter und so fort. Um dies nochmal zu wiederholen, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings, was man erwähnen kann, ist, als wir erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist, so hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und das ist ja dieses physikalische Prinzip, dass das Geschöpf das Resultat eines Schöpfers ist. Das Geschöpf ist das Resultat eines Schöpfers. Und dieser Schöpfer ist Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der erschaffen hat, der lenkt, der all das, was du wahrnehmen kannst und auch vieles, was du nicht wahrnehmen kannst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer dieses ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala es lenkt und dass Allah azawajal völlige Kontrolle darüber hat. Und wenn dir das bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Einziger ist, derjenige, der all das erschaffen hat, ist erhaben darüber, dass er sich Partner genommen hat oder verschiedene andere göttliche Wesen zur Seite oder ähnliches oder eine Frau oder eine Freundin oder einen Sohn, sondern es gibt nur einen anbetungswürdigen Gott und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dir das bewusst ist, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala einzig gesprochen in seinen Taten, in seinen Werken, in seinem Herrschen. Und dann wird dir bewusst, warum Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat. Allah hat gesagt, ich habe die Menschen und die Jinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, du dienst Allah subhanahu wa ta'ala und somit tust du Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in deiner Anbetung, wie wir den Vers des Koran erwähnt haben. Sprich mein Gebet, meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren Allah. Das heißt, sie gebühren auch einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir haben Allah einzig gesprochen in seinen Taten, wir haben Allah subhanahu wa ta'ala einzig gesprochen in unseren Taten. Und dann kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, und zwar, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt habe und Allah subhanahu wa ta'ala einzig spreche in meinen Taten, so muss ich Allah noch besser kennenlernen. Und Allah subhanahu wa ta'ala noch besser kennenzulernen, kannst du durch die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala noch besser kennenzulernen, kannst du durch die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben im letzten Unterricht über die Namen Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und auch in den Unterrichten davor, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala gebührt 99 Namen, mit dieser aufzählt bzw. auswendig lernt, der bekommt den Eintritt ins Paradies. Wir haben gesagt, dass diese Namen sich nicht eingrenzen lassen auf 99, vielmehr sind es vielleicht diese bekannten 99 Namen. Im letzten Unterricht haben wir weiterhin über die Namen Allahs gesprochen. Wir haben gesagt, dass sich die Namen in zwei unterteilen lassen. Einmal Asma al-Jamal, die schönen Namen Allahs, aus denen eine gewisse Eigenschaft hervorgeht, wie beispielsweise Barmherzigkeit, Vergebung und so weiter und so fort. Und wir haben eine Art von Namen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, Asma al-Jalal, sind die Namen, die die Machtposition Allah subhanahu wa ta'ala stärken, wie derjenige, der hart im Bestrafen ist und ähnliches. Und wir haben gesagt, dem Muslim sollte sein, dass er sich von diesen Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die richtigen nutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Ich kann nicht sagen, wenn ich will, dass Allah solche mir vergibt, dass ich sage, oh du, derjenige, der hart und bestraft ist, vergib mir meine Sünden. Das wäre paradox. Vielmehr sage ich, oh derjenige, der die Sünden vergibt, vergib mir. Oh derjenige, der Barmherzigkeit hat, sei barmherzig zu mir. Oh der Barmherzige, sei barmherzig zu mir. Und so mache ich die Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen verschiedenen Namen. Ebenfalls haben wir gesagt, dass der Muslim es als Aufgabe haben sollte, sich von den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Eigenschaften anzueignen. Wir haben gesagt, dass die Asma al-Jamal, dass diese Namen für den Muslim yani so sind, dass man sich davon aneignen sollte, dass man sich Eigenschaften aneignen sollte, wenn wir hören, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allvergebende, der barmherzig ist, dass wir selbst vergeben und barmherzig sind, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn nicht barmherzig mit den Menschen ist, beziehungsweise wenn nicht barmherzig ist, dem wird keine Barmherzigkeit. Und wer nicht vergibt, dem wird nicht vergeben. In einer anderen Aussage heißt es, die Barmherzigen bekommen Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Namen und Eigenschaften, liebe Geschwister, sollten wir uns aneignen, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und heute, bismillah ta'ala, werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit dem Thema, beziehungsweise wir haben die Gewaltigkeit Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, was oft mit hochmütig übersetzt wird, aber in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz eindeutig ist. Aber diese gewaltige Position Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah solche derjenige ist, der erhaben ist, der vollständig ist, derjenige, der es freigesprochen ist von jeglichen Fehleinheiten oder ähnliches. Das, was man an uns sehen würde, indem man sagt, der Hochmütige, der erhaben ist über die Menschen, er braucht nicht die Menschen. Dies ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute reden wir darüber, wenn der Mensch sich selbst diese Eigenschaft aneignet, was dann damit widerfährt.
إذن نقول إن كبرياء المخلوق كاذب. لماذا يعد كبرياء المخلوق كذبا؟ لأن الله تعالى هو الخالق يقول في كتابه الكريم في الآية 28 من سورة النساء: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. فأنى لضعيف أن يتكبر. فالذي خلق يبين لك طبيعة الخلق. خلق ضعيفا. آدم خلق من ماذا؟ من تراب. ذرية آدم من ماء مهين، قطرة ماء قذرة إذا ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه به الناس. تكبر عليه. آل بداية الخلق. من مني الرجل، ماء الرجل. طيب، العجيب في مولدك مراحل ضعف عجيبة، وانت في داخل الرحم مراحل ضعف عجيبة، تتقلب في مراحل الضعف في عناية الرب الخالق القادر. ضعيف، نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسر العظام باللحم، يشق فيك السمع والبصر. ما عندك أسباب لتحصيل القوت فيجعل لك السبب بحبل سري أو سري بينك وبين أمك داخل الرحم ليصلك الغذاء. ضعيف. خرجت للحياة الدنيا وأنت بتبكي. ضعيف. ضعيف. وقطع الحبل وهيأ لك ثدي أمك. ضعيف. ما عندك أسنان لتأكل، فمحتاج لإيش؟ لبن السرسوب، لأنك ضعيف. ضعيف. طيب، وبعدين لا علم لك. ضعيف. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ضعيف. ما عندك علم، ما عندك فهم. مع الوقت تبدأ تنأنأ وتزأزأ وتتأتأ وتبأبأ وتمأمأ، كما قال العلماء، يقول بابا وماما فين بعد 6 شهور. ولا ضعيف. ومن ضعفك تحاكي، تقلد من حولك. ضعيف. تريد أن تتعلم، تريد أن تفهم، جعل فيك فطرة البحث عن العلم لتقوى، لأنك ضعيف. فمن صغرك وأنت فيك فطرة البحث عن العلم تجد الطفل يدخل المطبخ يكسره. ليه؟ عايز يتعلم، ضعيف، عايز يفهم لأنه ضعيف، يفتح ده ويقلب ده ويكسر ده، ضعيف يريد أن يتعلم. طيب البيئة تبدأ تأثر فيك لأنك ضعيف، وهكذا مراحل عمرك. شربة الماء محتاج لها لأنك ضعيف، لو غابت عنك تهلك لأنك ضعيف، لو حبست فيك تهلك لأنك ضعيف. تخيل البولة تحبس فيك وما تستطيع إخراجها، يا مشكلة، تجي جراحة وعملية وأسطرة وشغلانة، عشان إيه؟ كترت ماء. نعم ضعيف، أنت ضعيف. هارون الرشيد لما جلس في مجلس الإمارة، أمير أمة، خليفة يحكم الأرض شرقا وغربا، وبجوار منه عالم اسمه ابن السماك، هارون طلب شربة ماء بارد يشرب، شربة ماء، فنظر إلى العالم وقال: عظني يا ابن السماك. شوف الأدب يا إخوة، كانوا عارفين قدر العلماء. والله لما غاب عننا قدر أهل العلم هلكنا وضعنا وانكسرنا. أمير أمة جنب منه عالم، هكذا يكون صلاح الحكم بالعلم النافع الراشد، مع إن هارون كان فقيها عالما، لكن لا، يسأل العلماء. قال: يا ابن السماك عظني، انصحني. قال: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع إن طلبت شربة الماء فلم تجدها، وقد أشرفت على الموت والهلاك ولا توجد غيره، فيش غير شربة واحدة، بكم تشتري؟ اللي معاه الشربة هيبيعها وانت بتموت وعايش شربة مية، بكم يا هارون؟ قال: بنصف ملكي، أدفع نص الملك بتاعي، موت هلاك. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء، اشرب يا هارون. هارون مسك كوب الماء البارد وبسم الله شرب، فلما فرغ، شوف العالم وفقه العالم، قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني بربك، ماذا تصنع إذا حبست فيك ولم تتمكن من إخراجها وأشرفت على الموت والهلاك، كم تدفع لتخرجها؟ قال: أدفع ملكي كله. يا حد منكم جرب حبس البول؟ مصيبة، مصيبة يا إخوة، شوية مية عشان تعرف أن أنت ضعيف، ضعيف، شوية ماء يتحبسوا فيك في شدة البرد، تتصبب عرقا وترتعش، تقعد تفك مش عارف ايه، فك براحتك بقى، ولو راكب سيارة عايز تبوس على ايدي السائق يركن ويقفلك عشان البولة، صح؟ ضعيف، انت ضعيف، مضطرب. ألا ما أقبح فعلك عندما تحارب ربك وتنتحل صفته في الكبرياء، انت ضعيف. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. هو ده ملكك يا هارون، عشان كده هارون لما جه يموت رضي الله عنه طلب من أبنائه أن يذهبوا به للقبر حفرة، كلنا ذلك الرجل، مترين في متر، هيتنسي الاسم ويندرس الرسم ويغيب الأصحاب والأحباب ولا يبقى معك إلا العمل، فأحسن العمل، هي حياة واحدة، خلي بالك قوي مش هتتكرر، حياتك واحدة مش هتتكرر في الدنيا، ودي مناط التكليف إلا على أساسها جنة أو نار، ما فيش رجوع، خلي بالك. حتى إذا جاء أحدهم الموت، ها، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما فيش رجعة. فالسعيد الذي لا يسير إلا بالعلم، إن هي حياة واحدة مش هتتكرر، يترتب عليها نعيم أو عذاب، وما فيش رجعة، ما فيش ندم، يا ريتني، ما ينفع الندم. رضي الله عن عامر بن قيس صحابي جليل. أحكي لكم قصته كده عشان نتدبر أمرنا ونخلي بالنا. ده صحابي يا إخوة، صحابي من أصحاب النبي، تربى على إيد النبي. في غزوة القادسية، في يوم القادسية بعد ما انتصر المسلمون على الفرس ودكوا حصون المدائن وقضوا على إمبراطورية فارس تماما، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فبعد المعركة كده إذا بجندي من الجنود جايب معاه صندوق مملوء بالأحجار الكريمة. طبعا الفرس بقى كنوز، كان عندهم كنوز، فجايب صندوق كبير كده مليان وقدمه لقائد المسلمين، قال: وجدت هذا في ساحة المعركة. فقال له سعد بعد أن رأى ما فيه من أموال، أراد أن يختبره، قال: يا هذا، ألم تسول لك النفس وأنت في الطريق إلينا أن تأخذ منه شيئا؟ يعني وأنت جاي كده ما خبتش حتة كده، حتة ذهب ولا أثر ولا؟ قال: يا قائد المسلمين، والله الذي لا إله غيره، لولا مخافتي من الله لما جئتك به. طب واخد منه، ما اخده كله، بدل ناخد حته ما ناخده كله، انا انت شفتني ولا انا اخده كله وخلاص، مع السلامه. شوف الايمان يا اخوه. فاعجب سعد بهذا الرجل ولا يعرفه، فقال: ما اسمك؟ قال: وماذا تريد من اسمي؟ هل تريد ان تشكرني وان تكافئني؟ لا أريد إلا من الله، مش عايز شكر، ده وجدي بقى الدين، أريد الثواب من عند من؟ من عند الله. يا إخوة، لكلنا ذلك الرجل، نبتغي مرضات الله في أقوالنا وأعمالنا، ولابد أن تكون وفق المنهج بعلم. المهم سعد لابد أن يعرف من الرجل، فاستأذن وانصرف، فأرسل على مدرجته من يعرف من هذا، عايز أعرف مين ده، روح ورا منه عرف لي مين هو. تتبعه الرجل حتى دخل خباءه فسأل عنه، فأخبر أنه عامر ابن قيس صحابي رسول الله. تعالوا لنرى هذا العامر القلب، وده الشاهد في ذكر القصة. عند موته، لما نام على فراش الموت بكى بكاء شديدا. ده صحابي يبكي ليه؟ هو خايف من لقاء الله ولا إيه؟ هم الصحابة بيخافوا من لقاء ربنا؟ تعال نشوف. فقال له: يا عامر، أتبكي جزعا من الموت؟ قال: لا والله، بل أنا أحب لقاء الله عز وجل. فلماذا البكاء؟ قال: أبكي على ثلاثة مرت علي في الدنيا. لأن أنت عند الموت خلي بالك شريط أعمالك كلها يعرض، خلي بالك قوي، فأحسن، أحسن فيما بقي قبل أن تؤخذ بما بقي وبما مضى، أحسن. قال: أبكي على ثلاثة. قال: وما هي؟ قال: أبكي على ساعة مرت علي بغير ذكر الله رب العالمين. تخيل حياته كلها منذ أن دخل الإسلام وعرف النبي، في ساعة مرت عليه من غير إيه؟ ذكر، فبيبكي عليه الآن ساعة واحدة. طب احنا هنبكي قد ايه يا اخو؟ على الساعات والاوقات والاسابيع والشهور والسنين، نسال الله السلام. يبقى لازم توبه نصوحه عشان تبدل السيئه الحسنه. طب دي واحد. وابكي على يوم افطرته فلم اصمه لله رب العالمين، اي من صيام النوافل، اثنين الخميس الايام القمريه من كل شهر عربي، وسته من شوال، ويوم عرفه، ويوم تسعاء، ويوم عاشوراء، النوافل الراتبة، بيبكي على يوم مرة ما صموش. ايه يا عامر؟ تعالى شوف، ده في ناس ما بيصموش رمضان يا عامر، مش النوافل، يا رب سلم. طب والثالثة يا عامر؟ وأبكي على ليلة نمتها فلم أقمها لله رب العالمين. ليلة ليلة ثم فاضت الروح إلى خالقها. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. أنت ضعيف تتكبر ليه؟ يا ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا شربة ماء بدونها تهلك إنها تخرج منك وتحبس فيك تهلك ضعيف شوكة تورم رجلك وتجيب لك غرغرينة وربما تبطر الساق شوكة ضعيف ضعيف حصوة تهلك لك الكلية ويبقى عندك فشل ومحتاج غسيل دم ضعيف إن جالك فيروس للكبد تهلك ضعيف لو اختلت وظائف الكبد ومعرفتش تصرف الماء اللي بيدخل لك تهلك يقول لك عنده استسقاء المية زادت البطن اتنفخت عليت ضعيف انت ضعيف بتحب شيء ومنعك مش ممكن توصل له ولو جمعت ما في الأرض بأقطارها لأنك ضعيف ضعيف انت ضعيف الذبابة تقف على وجنتك تمص دمك يبقى هات اللي خدته منك ضعيف وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب انت ضعيف ده الناموسة بتعمل لك جراحة وانت مش دريان بتشق في جسمك وتمص دمك وتتبسط وتتمتع وتمشي وانت ضعيف ما تستطيع أن تأخذ دمك الذي أخذته منك ليه؟ ضعيف طب يا ضعيف بتتكبر ليه؟ إذن كبر المخلوق كذب نعم
Das, was wir erwähnen, wie wir am Anfang des Vortrags erwähnt haben, was zu den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gehörten, unter anderem diese Erhabenheit Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der vollständig ist, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der vollständig an Gutem ist, derjenige, dem dieses Erhebende, dieses Hochmütige gebührt. Und wenn sich der Mensch diese Eigenschaft versucht anzueignen, diese Erhabenheit, diese Vollständigkeit und so weiter und so fort, dann ist es eine Lüge. Dann ist es eine Lüge, denn der Mensch ist schwach erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das in Surah An-Nisa, in Vers 26. Und wahrlich, der Mensch ist schwach erschaffen, in Vers 28. Wahrlich, der Mensch wurde schwach erschaffen, denn der Mensch ist schwach erschaffen. Der Mensch ist schwach erschaffen, bedeutet, liebe Geschwister, oder kann man sehen, in jeglicher Hinsicht ist der Mensch schwach erschaffen. In seinem Ursprung ist er schwach. Was ist der Mensch in seinem Ursprung? Ist ein Spermium vom Mann und die Eizelle von der Frau. Und diese befruchten, schwach. Eine Flüssigkeit, die, wenn man sie an deinen Kleidern sehen würde, würdest du dich dafür schämen. Daraus wurden wir erschaffen. Aus dieser Flüssigkeit, für die man sich sonst schämen würde, wenn man sie an den Kleidern sehen würde. Und mit was hat sich zusammengetan? Mit der Feuchtigkeit, mit dem Schleim, mit der Eizelle, der schwach wurde erschaffen. Und dann als Embryo, im Leibe der Mutter, schwach. Weder kann er sich selbst versorgen, noch kann er irgendwas unternehmen. Nichts kann er machen. Er wird ernährt durch die Nabelschnur, welche durch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist. Nicht schwach. Und dadurch wird er ernährt. Und wenn du auf die Welt kommst, wird dir diese Nabelschnur durchtrennt. Wieder bist du schwach. Und wieder eröffnet dir Allah subhanahu wa ta'ala andere Wege der Versorgung. Und so weiter und so fort. In all diesen Situationen und all diesen Stationen sieht man, wie schwach der Mensch erschaffen worden ist. Deswegen, wenn man manchmal umhergeht und man denkt, man sei was Besonderes oder ähnliches, sei dir bewusst, dass du nichts bist. Sei dir bewusst, dass du nichts bist. Nichts. Und sei dir bewusst, dass die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die er dir angewiesen hat, dass sie unzählig sind. Wir lesen oft diesen Vers, und wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen würdet, so könntet ihr sie nicht auszählen und so weiter und so fort. Aber wie schwach ist eigentlich der Mensch erschaffen? Wie schwach? Es wird überliefert, dass Harun al-Rashid eines Tages, er war der Führer der Muslime, eines Tages saß und die Leute um ihn herum, unter anderem ein Gelehrter. Und dann hat Harun al-Rashid befohlen, hat gesagt, bring mir bitte, zu einer Person, bring mir bitte ein Glas Wasser. Und diese Person hat ihm dieses Glas Wasser gebracht. Und dann hat dieser Gelehrte, und hier sieht man die Weisheit der Gelehrten, dann hat dieser Gelehrte gefragt, o Führer der Muslime, wenn du nichts, oder wenn du so am Dursten wärst und du hättest nichts zu trinken und es würde jemand kommen und dir vielleicht das letzte Glas Wasser anbieten, was würdest du ihm dafür geben? Und er hat ihm gesagt, ich würde ihm mein halbes Vermögen dafür geben. Und dann hat dieser Gelehrte gesagt, so trink, sei dir zum Wohle, trink, zum Wohl, zur Genesung, trink. Dann hat Harun al-Rashid dieses Glas Wasser getrunken. Und dann hat der Gelehrte ihn wieder gefragt, und hier sehen wir wieder die Weisheit der Gelehrten. Dann hat der Gelehrte gefragt, o Führer der Muslime, wenn du diese Flüssigkeit, die du jetzt in dir hast, wenn du keine Möglichkeit hättest, wenn du verstopft wärst und du könntest diese Flüssigkeit nicht austreten, du könntest nicht urinieren, was würdest du dir dafür geben? Da hat er gesagt, mein gesamtes Vermögen. Und dann hat dieser Gelehrte gesagt, er hat es als niederträchtig angesehen. Da hat er gesagt, und was ist dann wohl dieses Reichtum, was ist dann wohl dieser Reichtum wert, wenn er nicht so viel wert ist, wie ein Glas Wasser zu trinken und einmal zu urinieren. Und das zeigt, wie gewaltig die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala sind. Deswegen, der Mensch ist schwach. Hat man sich mal Gedanken gemacht, wir essen und trinken den ganzen Tag und so weiter und so fort. Und es ist selbstverständlich, du gehst zur Toilette, du urinierst, ja, und so weiter und so fort. Und hat man sich mal Gedanken gemacht, was das für eine Gabe eigentlich ist? Stell dir vor, du trinkst und dann wirst du urinieren, aber du kannst nicht. Deine Urinblase sozusagen, ja, wird immer größer, aber du kannst nicht austreten, du kannst nicht urinieren. Hat man sich mal Gedanken gemacht, was das eigentlich für eine Gabe ist, dass du normal zur Toilette gehst, du urinierst, du drückst ab, du gehst wieder raus. Das ist eine gewaltige Gabe an sich. Oder habt ihr mal die Leute gefragt, die Nierenstein haben, wie gewaltig das ist? Ja, er hat Nierenstein und er will auf die Toilette, aber es geht nicht, es brennt, es kommt nichts raus und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst werden, der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen. Und auch in seinem gesamten Leben ist der Mensch schwach erschaffen. Deswegen, wie dieser Gelehrte gesagt hat, was ist das für ein Reichtum, der nicht mal so viel wert ist, wie einmal trinken und einmal urinieren? Das sind Leute, die die Dunya erkannt haben. Das sind Leute, die der Dunya einen Maßstab gegeben haben, der er wirklich gebührt. Die gewusst haben, diese Dunya ist eine Station und ich bin hier, um das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und das sind meistens die Menschen, die ein gutes Ende bekommen werden. Deswegen, beim Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn Qais radiallahu anhu, über den gesagt wird, eines Tages waren sie kurz die Vorgeschichte von ihm und dann kommen wir zu dem, was wir eigentlich erwähnen möchten, dass sie bei einer Schlacht waren und dann kam er zurück, gegen die Perser und so weiter, und eine gewaltige Schlacht war das gewesen, und er kommt mit einem großen Behälter voller materieller Reichtümer und dann gibt er es dem Heeresführer zu der Zeit und er sagt ihm, hier, das habe ich genommen. Und dann hat dieser Heeresführer sehen wollen, was in seiner Nefs so vorgeht, und hat ihm gesagt, hat der Shaitan dir nicht eingeflüstert, vielleicht etwas davon zu nehmen? Und dann hat er gesagt, wenn es nicht für Allah subhanahu wa ta'ala wäre, warum soll ich es dir dann überhaupt gebracht haben? Wenn die damit wieder sagen, wenn ich schon nicht Allah fürchten würde, dann hätte ich es erst gar nicht gebracht, diese gewaltige Reichtümer. Und dann hat dieser Heeresführer wissen wollen, wer diese Person ist, und hat ihm gesagt, wer bist du? Und dann hat er ihm gesagt, warum willst du das wissen? Willst du das wissen, um mich zu loben oder warum auch immer? Und ist gegangen. Das sind die Leute, die die Belohnung und diese Lobaussprechung einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala wollen. Und dieser Heeresführer wollte unbedingt wissen, wer er ist. Und dann, dann hat er jemanden geschickt, der ihm hinterhergeht, der dann rausgefunden hat, wer es ist. Das ist ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Sahabi, als er im Sterbebett lag, wird über ihn überliefert, dass er stark am Weinen war. Und dann haben sie ihm gesagt, sie haben sich als Sahabi, jemand, der den Propheten mit ihm gelebt hat und so weiter und so fort, warum weint er so stark? Und dann hat man ihm gesagt, warum weinst du so stark? Hast du etwa Angst davor, Allah zu treffen? Und dann hat er gesagt, nein, vielmehr freue ich mich, Allah zu sehen. Aber ich weine, und dann erwähnt er drei Dinge. Er sagt, ich weine wegen drei Dingen. Das erste, oder die erste Art der Dinge, über die ich weine, ist, dass eine Stunde an mir, oder dass vielleicht eine Stunde an mir vorbeiging, an der ich Allah nicht gedacht habe. Eine Stunde, an der ich keinen Zikr gemacht habe. Darüber hat er geweint. Und dann hat er gesagt, und ich habe geweint über die Nacht, wenn sie an mir vorbeizog und ich habe in dieser Nacht kein Qiyam al-Layl gebetet. Und ich weine wegen Tagen, an denen ich nicht freiwillig für Allah subhanahu wa ta'ala gefastet habe. Das sind die drei Dinge, weshalb er in den Strömen geweint hat. Erstens, dass vielleicht eine Stunde vorbeiging, ohne dass er Zikr gemacht hat. Was bei uns vielleicht Tage, Wochen, Monate sind. Und dass Nächte vorbeigingen, in denen er kein Qiyam al-Layl gebetet hat. Und dass Tage vorbeigingen, an denen er nicht freiwillig gefastet hat. Deswegen wisse diesen Stellenwert der Dunya zu schätzen, dass es eine Station ist. Und der Glückliche wird derjenige sein, der ins Grab gelegt wird und mit ihm nur seine Taten und er wird zufrieden sein. Und er wird zufrieden sein. Deswegen hat dieser Sahabi auch gesagt, bringt mich zu meinem Grab, yani bringt mich zu dem Gräber, ich will es sehen. Und da hat er mir darüber geweint. Das war die Situation von ihnen und der Zustand von ihnen. Deswegen, liebe Geschwister, du bist ein Nichts. Du bist schwach erschaffen. Yani wenn eine Fliege oder ein Moskito oder wie auch immer zu dir kommt, yani dich sticht und etwas Blut von dir saugt und weggeht, du bist nicht in der Lage, dieses bisschen an Blut wieder von ihm zurückzunehmen. Du bist nicht in der Lage, dieses bisschen Blut wieder zurückzunehmen. Deswegen, sei es jetzt in körperlicher Art und Weise oder wie auch immer, sollte man sich bewusst werden, dass der Mensch schwach erschaffen worden ist.
إذن هارون عندما علم حقيقة الأمر قال لأبنائه خذوني إلى قبري مترين في متر تحت التراب كلنا ذلك الرجل غدا نكون تحتها فرفع يديه إلى السماء وبكى فقال مناجيا ربه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه أنت ضعيف والله ضعيف قوي إذن إذا تكبر المخلوق فكبره كذب الجاهل يرى كبر المتكبر إنه قوة ده فلان ده ما شاء الله قوة العابد لله المستعصم باسم الله المتكبر يرى المتكبر من المخلوقين كذبا لأن انتحل ما ليس له بحق يرى بطل على الأوراق تعرف الأفلام الكرتونية بس فيلم كرتون المتكبر الحق هو الله طيب علامات الكبر إيه عشان ننجو منها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حدد ذلك فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم يا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أي والله فإن كان عقيدة فلن يدخلها أبدا ويخلد في النار يعني إذا كان كبره عقيدة كفر بالله أشرك بالله ألحد نافق نفاق أكبر فحضرته إيه لن يدخل الجنة أبدا مخلد في النار باتفاق طيب إذا كان الكبر في بعض الكبائر رد بعض الحق كده وخلطت عنده المفاهيم فنقول لك مرتكب الكبيرة في المشيئة فإن توعده الله بالعقوبة وشاء عقابه فلن يدخل الجنة في أول الداخلين يعاقب على كبره وفي النار وإن كان من أهل التوحيد فما قالوا بعد ذلك إلى الجنة الصحابة لما خافوا من قضية الكبر شوف خوفهم بقى احنا بنسمع كثيرا ولا على بالنا مشكلة عندنا العملية عادي لكن شوف يا إخوة حس الصحابة يسمعوا بس النص يخافوا فيبدأوا يعرضوا أعمالهم لتكون من الكبر يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا بيحب يلبس ثوب كويس وغالي وحلو ونعله حسنا بيلبس حذاء كويس خافوا ليكون ده إيه كبرا يا رب سلم النبي قال إيه إن الله جميل يحب الجمال يعني ليس هذا من الكبر بالعكس ده أنت مطالب في صفات الجمال إنك تتشبه. طب من صفات الجمال أن الله إيه؟ جميل، صح؟ يبقى لازم أنت تكون جميلا في سمتك، في زيك، في ريحك، في معاملاتك، البس ما شئت من الطيب بدون مخالفة، ده مش كبر. طيب، وبدأ النبي يحط ضابط الكبر بقى. الكبر بطر الحق. يا إيه معنى بطر الحق؟ يعني رد الحق وعدم قبول الحق، بل قل إن شئت معاداة الحق، هو ده الكبر. وغمط الناس، يعني الفخر على الناس، ترى نفسك أفضل من غيرك. يا رب سلم. طيب احنا عايزين نطبق ده على واقعنا، لأن ربنا أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، صح؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وأحيانا البيان قد يصدمك لوجود خلل فيك، ولكن لابد منه، واجب أن أبين، وواجبك إن كنت صاحب نفس طيبة أن تقبل. هتعترض يبقى أنت مريض وعندك كبر، فراجع نفسك مع الحديث ده. تعالوا نشوف المنهج، لابد أن ينزل على واقع المسلمين، فإحنا ننزله على واقعنا في الغرب. في مفاهيم كثيرة جدا جدا مختلطة عند الشباب وعند بعض المسلمين في الغرب. إحنا في رمضان، صح؟ بعض المساجد في أوروبا بتقيم إفطار للصائمين، أليس كذلك؟ وبتجمع أموال من المصلين عشان إفطار الصائمين، صح؟ من الكبر أن تتهم بجهل. فيجي واحد يقول لك إيه؟ هو أنا أدفع أموال لناس أغنياء مش محتاجين عشان يفطروا؟ أهو ده كبر. ليه تكلمت بجهل وأبطلت حكما شرعيا وأنت لا تدري؟ الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجر الصائم شيء. أو كما قال النبي، قال من فطر إيه؟ صائما، ما قالش صائما فقيرا. يعني إفطار الصائمين ده عمل من أعمال الإيمان في رمضان، للغني قبل الفقير. أنا بقول لك كده، فطر الغني قبل الفقير. عارف ليه؟ لأن تفطيرك للغني دعوة له وترغيب في الجود والكرم والعطاء، فهنكسبه. وده واقع إحنا بنعيشه. أنا كنت حكيت للإخوة، كنا في بور بق قديما، وكان في إفطار على طول يومي في المسجد. ما كان في خير يعني، كان المسجد ما يوميا قريب من 500 واحد بيفطر في المسجد. المهم قاعد جنبي رجل ساري، كان أول مرة يجي المسجد، فبيدردش، بقول لي يا شيخنا ما شاء الله المشهد ده جميل جدا. قلت له دي أوروبا. قال لي بيتكلف كام الفطور هنا؟ كل يوم كده؟ قلت له كل يوم كده. قال لي قلت له من 500 ل 700 في اليوم. انت عندك 500 صائم عندك وغير النساء. راح جاني كده على جنب، قال لي يا شيخنا أنا عايز أخد 5 أيام أفطر الصائمين. 5 أيام اضرب في 700، أهو جه فطر مرة. شاف المشهد الإيماني ده، اتحركت نفسه لإيه؟ للعطاء. قلت له تعالى المسؤول، الحاج فلان عايز يفطر الصائمين 5 أيام. هذا عطاء ربك. يبقى أنا بقول لك في أوروبا إفطار الصائم الغني مقدم على الفقير. ليه؟ لأنها دعوة. المساجد في الغرب ملهاش يا إخوة وزارات تقوم عليها. فالأسرياء لما يشوفوا دور المسجد ونشاط المسجد وخدمة المسلمين بيتحرك لإيه؟ للنفقة. تيجي أنت عشان ما بتنفقش تغلق بابا وتقعد تشغب بالكلام. أدي مفهوم خاطئ عند بعض الناس. فنقول لك لا، ده إفطار الصائم في الغرب ضرورة شرعية. المشكلة إخوة، بعض الإخوة بينظر لإفطار الصائمين نظرة دونية على إنه أكل وشرب. أهل العلم ينظرون على إفطار الصائم في أوروبا نظرة إيمانية، إن أنا عندي إفطار الصائم عقيدة ومنهج مش مجرد أكل وشرب. إزاي؟ لما بنعمل إفطار في مساجدنا في الغرب إيه اللي بيحصل؟ كثير من الشباب لا يعرفون للمسجد طريقا، صح؟ ففرصة في رمضان بيجي يعمل ايه؟ بيفطر معاك، وبعضهم بيفطر بس وبيمشي، صح؟ ربما بيصليش معاك العشاء ولا التراويح، مش مشكلة عندي، المهم جه ايه؟ يفطر. عارف مجيئه ده مكسب للدعوة وغنيمة للمنهج. ازاي يا عم الشيخ؟ واحد، كثير من الشباب بره بينظروا العمار المساجد نظرة وحشة، دول متشددين، دول متعبين، دول كذا متزمتين، صح؟ طب جه فطر معانا وشاف قعدتنا وبنضحك وبناكل وبنشرب ونتبسط، يبقى الفكرة السيئة ضاعت ايه؟ من عنده. فبعد ما كان عدو بقى صديق، يبقى مكسب للدعوة. بعد ما كان بيحاربك بره بالكلام ومش عارف عنك شيء، لما شافك قفل لسانه وبدأ يدافع عنك، حتى لو مش هيجي المسجد تاني، بس بدأ اي حد يكلمه، مسجد سورس بخ مثلا، مسجد مير، قول له اسكت، لا لا اوعى تتكلم عنهم، دول ناس طيبين، ده انا في رمضان كنت معهم. يبقى انا بنظر لها نظرة ايمانية وانت بتنظر لها نظرة دونية. ثلاثة، ربما لما جالنا المسجد قعد كده سمع 5 دقايق من الشيخ درس، رب كلمة غيرت حياته كلها، فاستقام وأصبح من طلاب العلم. شفت أنا بنظر لها إزاي؟ أنت بتنظر لها أكل وشرب، لأن نظرتك دنية بحتة، ما بتنظرش إيمانيا، ما عندكش العلم اللي تنظر به إيمانيا، فنظرت لها إيه؟ نظرة دنية. أقول لك لا، ده أنا بنظر لإفطار الصائم في الغرب نظرة إيمانية تعبدية. رابعا، أنا لما جبت المسجد في رمضان حميته من إيه؟ من الشيطان، إنه أصلا في الأصل بعضهم بعيد، فممكن يضيع رمضان في إيه؟ في لهو وعبس وفساد. لما جالنا المسجد أنا كسبته ساعة فقط، صح؟ كسبته ساعة لله، خدته من الدنيا إيه؟ يبقى أجر ولا لأ؟ يبقى مكسب ولا لا؟ فاحنا بننظر لإفطار الصائم في أوروبا نظرة إيمانية. للأسف بعض الشباب لسه مش مدرك ده ولا عايز يدركه، من المفاهيم الخاطئة. طب ما في أفريقيا أولى بإفطار الصائم، خلي بالك قوي. طب وإيه اللي يمنع هنا وهناك؟ لماذا تحجر الواسع؟ خلاص، ليه بتنفر الناس إنهم يساهموا في إفطار الصائم في أوروبا بحجة إن أفريقيا محتاجة؟ وإذا كنا هنا هنكلف الإفطار 500 يورو، ده ممكن ال 500 يورو يفطروا مسجد كامل في أفريقيا لمدة الشهر كله. طب إيه المانع؟ ما تبعت ال 500 يورو لأفريقيا وما تمنعش الناس إيه؟ ينفقوا في أوروبا، دي البيئة. طب تعالى، شرعا في العبادات المالية يقدم أهل البيئة على غيرها، ولا تنقل الأموال إلا إذا كان في كفاية في الغرب. أنت في أوروبا هنا مش في أفريقيا، صح؟ يبقى الأولى بالنفقة إيه؟ القريب عندك هنا، لما يكونوا كافيين وما في حد استكفى، لان انا قلت افطار الصائم للاغنياء مش للفقراء، فهمني كده؟ يبقى اوعى تمنع عملا شرعيا زي بعض الجهلة اختلف مع السعودية وشاف بعض التصرفات الجائرة الظالمة، يقول لك محدش يحج ولا يعتمر. طب ايه علاقة الحج والعمرة بفسادهم؟ يا مجرم انت، هتعطل العبادات ليه؟ عشان جاهل جهول، فهم كده؟ فيقول لك اصل اموال الحج والعمره بتروح مش عارف، ما تروح، احنا مالنا؟ احنا انا رايح ادي ايه؟ عباده. ده النبي قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر، فهمت؟ ففي مفاهيم كثيره باطله مش مدرك الولع، عشان ما بيسالش العالم، ما بيرجعش العالم يساله، فبيبدا يتصرف بعقله المريض الجاهل الجهول، فيبدأ يصد عن سبيل الله. المصيبة أنه بيعتقد أنه يحسن صنعا. نقول لك لا، انتبه، اوعى ترد الحق. ليه ما نوسعش؟ قول وده هنا وده هنا. ليه بتضيق؟ ليه بتحرض الناس على البخل؟ فاهم؟ لأنه هو عارف هيجي ينفق عندك، هيدفع 50 يورو على إفطار الصائم، يقول لك لا، ما ندفع 5 يورو في أفريقيا أحسن وأأكل 10. إنه بخيل، ما عندوش حب العطاء لله، فاهم؟ فيبدأ إيه؟ يلتمس لنفسه المعاذير. يقول لك افهم بقى، خايفين عليك من الكبر، لأن رد الحق كبر، والكلام في الدين بغير علم كبر، ورد النصوص كبر، والنبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالفهم اوعى تضيق واسعا، اعمل يا سيدي هنا، لكن ما تنفرش اللي بيعمل هنا عن العمل هنا. ودي قضية مهمة قوي في الفهم الإيماني. بعض الناس مش مدرك ده، فيبدأ يحرض وينفر كلمة ممكن تصد بها عن سبيل الله وأنت لا تدري، وتتحمل أوزارها إلى قيام الساعة، لأنها تبقى بتبقى في عقيدة الناس وفي وجدان الناس. لا لا لا، ودوا هناك، بلاش هنا، روح هناك، بلاش هنا ليه؟ طب بالله عليك، أدينا كلنا اجتمعنا صح في مسجد مرسش، ها وأنا جاي أفطر معكم كمان، إيه رأيك؟ خير ده ولا شر؟ وجمعنا الشباب والناس اجتمعوا وبنتبسط خلاص كده. ده في أخ معايا بيحب أكل الأكل عندكم قوي، الله يبارك له، صح حسام؟ مزيان، ها مزيان زي الفل أهو. حسام ده مهندس، ربنا يبارك له ويزيده يا رب، خلاص كده وجاي يفطر معانا، وانا مش محتاج وجاي يفطر معاك والله، والدكتور اهو دكتور مش محتاج جاي يفطر ليه؟ لان رمضان بيجمع الاحباب. مش عايزين نفهم دي ليه ايمانيه؟ النبي قال لك من فطر ايه؟ صائم. فمفاهيم كثيره جدا في حياتنا عشان بنبعد عن العلم وعن اهل العلم وما بنسالش، فبنصد عن سبيل الله وبننفر الناس وبنغلق ابوابا خيره. مساجد كثيرة في أوروبا يعني كان بعد ما كان إفطار يومي إفطار يوم في الأسبوع، ومساجد عريقة أو يومين بالكثير. لله الحمد والمنة منذ أن وطأت قدمي بلاد الغرب، وأسأل الله أن يقبل هذه السنة في أي مسجد أذهب إليه، الإفطار يومي في رمضان. وإذا كنت هاخد كل اللي في جيبك لله عشان أفطر الصائمين، ليه؟ عشان دي سنة إيمانية بتجمع المسلمين في الغرب، في دولة الغربة فيها قربة وما فيش منفذ غير المسجد. فنقول للشباب في الغرب اتقوا الله في مساجد المسلمين في الغرب، اتقوا الله في المساجد، أقيموا المساجد في الغرب. الدول الأخرى لها من يقوم عليها، لها مؤسسات ضخمة، دول الغرب المساجد ملهاش. فما تكونش انت كمان معول هادم الله يهديك، وباسم ايه؟ وباسم النصح، انت جاهل مش فاهم. اقول لي ولك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولسه في تطبيقات كثيرة محتاجين مراجعة للنفس فيها. واحنا في اوروبا يا اخوة، الدعوة في اوروبا امانة عظيمة جدا، والمساجد فرض عين على كل مسلم يكون بها، مش فرض كفاية. يعني تيجي تقول لي هحفر بئر ماء في أفريقيا وفي مسجد بينشأ في أوروبا، والله أقول لك المسجد أولا في أوروبا مش بئر المية. ليه؟ بئر المية دنيا والمسجد دين، أيهما تقدم، دنيا ولا دين؟ مفيش حد هيموت من غير أكل ولا شرب، لكن الناس تموت بلا علم وبلا عقيدة وبلا منهج، المسجد يقدم. فالمساجد في الغرب فرض عين على كل مسلم القيام بها، ومن أخطأ هذا والله يا إخوة أخطأ كل خير. أنت في أوروبا مبتلى، والله عز وجل حسيبك، فأري ربك من نفسك خيرا. إذا من بطر الحق وعدم قبول الحق أن تتكلم في دين ده بغير علم، وأن تكون سببا ومعول هدم لقيام مساجد في الغرب وقيام دعوات وقيام أعمال مباركات فيها من الخير ما لا يستوعبه فهم ولا يدركه أو لا يوفيه قول، فاحذروا ذلك. وأيضا من الكبر الفخر والتعالي على الناس، عشان المقام ضاق فأكتفي، لعل الكلمات تجد صدى عند بعض نفوس الشباب الذي ما زال يحتكم لعقله فقط ويظن أنه من أهل الفهم وهو ليس كذلك، وإن قرأ أو تعلم ليس كذلك، لأن ده دين ويحتاج فيه للعالم اللي يضبط له المفاهيم، اللي عنده التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي. فارجعوا إلى أهل العلم واسألوهم قبل أن تقولوا وقبل أن تعملوا.
Willkommen zu einer Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Es kommt nicht ins Paradies, wer in seinem Herzen Stäubchen von Hochmut hat. Es kommt nicht ins Paradies, wer in seinem Herzen Stäubchen von Hochmut hat. Die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben ihn gefragt, O Gesandter Allahs, aber so manch einer von uns mag es oder liebt es, schöne Kleidung und schöne Schuhe zu tragen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm gesagt, dass dies nicht zu Hochmut gehört und hat ihm gesagt, wahrlich Allah ist schön und er mag und er liebt das Schöne. Denn er hat ihn sozusagen beigebracht, dass es, wenn man sieht, dass jemand eine schöne Kleidung trägt oder dass er sich schöne Schuhe gegönnt hat oder wie auch immer, dass das nicht unter die Hochmut fällt, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith meint, indem er sagt, es kommt nicht ins Paradies, wer in seinem Herzen Stäubchen von Hochmut hat. Diese Hochmut, die hier erwähnt ist, liebe Geschwister, die lässt sich in zwei unterteilen. Einmal Hochmut gegenüber dem Wissen und einmal Hochmut gegenüber den Mitmenschen. Hochmut gegenüber dem Wissen bedeutet, ganz simpel ausgedrückt, die Ablehnung der Wahrheit, obwohl man weiß, dass es die Wahrheit ist. Also, dass man die Wahrheit ablehnt, dass man das Wahre ablehnt und dass man seiner eigenen Meinung folgt, obwohl man weiß, dass das die Wahrheit ist. Das zählt zu Hochmut. Was ebenfalls zu Hochmut zählt, liebe Geschwister, ist das Reden über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, ohne das nötige Wissen zu haben. Ohne das nötige Wissen zu haben, auch dies ist eine Art der Hochmut. Und die andere Worte der Hochmut, liebe Geschwister, ist die Hochmut gegenüber seinen Mitmenschen. Auch anders ausgedrückt, dass man seine Mitmenschen kleiner sieht als sie selbst, dass man sie verachtet, dass man sie niedriger sieht, dass man sie selbst in einer höheren Position sieht, dass man sie selbst erhabener sieht, vollständiger sieht und so weiter und so fort. Und hier, wie wir gesagt haben, das sind die zwei Arten der Hochmut, welche damit gemeint ist, indem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es kommt nicht ins Paradies, wer in seinem Herzen Stäubchen von Hochmut hat. Eine weitere Art der Hochmut ist, wie wir gesagt haben, dass man über die Angelegenheit der Muslime redet, ohne das nötige Wissen dazu zu haben. Ja? Wie beispielsweise, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, und diese Diskussion sieht man alljährlich, dass die Moschee beispielsweise es organisiert, dass wie beispielsweise in der Sulzbacher Moschee, dass täglich das Fastenbrechen organisiert wird. Es wird täglich Essen und Trinken organisiert, dass die Muslime miteinander das Fastenbrechen. Und trotzdem gibt es immer wieder Personen, die sagen, ja Sheikh, warum macht ihr das? Und warum macht ihr das, obwohl es kommen viele Wohlhabende zu euch zum Essen und so weiter und so fort. Andere Gegenden haben es vielleicht nötiger als diese Moschee und so weiter und so fort. Erstens sollte man wissen, und das ist oft ein falsches Verständnis, viele Leute denken, dass das Fastenbrechen beispielsweise in der Moschee, dass das für die bedürftigen Menschen ist. Das ist falsch. Wenn der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer einen Fastenden zum Fastenbrechen einlädt oder wer dafür Sorge trägt, dass er sein Fasten bricht, der bekommt dieselbe Belohnung wie derjenige, der gefastet hat, außer dass an dem Lohn des Fastenden nichts niedriger wird. Ja, und hier erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Fastenden. Er erwähnt nicht einen Bedürftigen, einen Armen und so weiter und so fort. Deswegen kann es einfach nur sein, dass unter uns vielleicht Ärzte sind, dass unter uns vielleicht Anwälte sitzen oder angehende Anwälte, dass unter uns Ingenieure sitzen und so weiter und so fort. All diejenigen, die vielleicht ein geregeltes Einkommen haben, vielmehr nicht nur ein geregeltes Einkommen, sondern vielleicht auch teilweise ein überdurchschnittliches Einkommen. Ja, wenn man sagt, das durchschnittliche Einkommen liegt vielleicht, keine Ahnung, bei so und so viel Geld, dass er ein überdurchschnittliches Einkommen hat, aber trotzdem heißt das nicht, dass er nicht zu diesem Personenkreis gehört. Wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer einen Fastenden, und er sagt nicht, wer eine arme Person. Ebenfalls, wie der Sheikh sagt, ist oftmals das Fastenbrechen für den Wohlhabenden bringt mehr Vorteile mit sich als für den Bedürftigen. Der Wohlhabende, wie der Sheikh erwähnt, das Ereignis, was ihm passiert ist, als er noch in der Bubacher Moschee gepredigt hat, dass eine wohlhabende Person zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, der war sehr positiv angetan dieser Versammlung, dass man gemeinsam isst und trinkt und so weiter und so fort, obwohl er sehr wohlhabend war. Und dann hat er gesagt, der Sheikh, macht ihr das täglich und was kostet das am Tag und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, ich möchte für 5 Tage dieses Fastenbrechen übernehmen. Das heißt, man nimmt ja ein großes Khair, man kommt großer Nutzen, der daraus entsteht. Weitere Vorzüge von diesem gemeinsamen Fastenbrechen, nachdem wir erwähnt haben, der Vorzug bei den Wohlhabenden, dass sein Herz gewonnen wird und so weiter und so fort und er selbst sein Geld spendet auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, auch gewinnt man, beziehungsweise man gewinnt diese Person generell für die Moschee. Ja, nicht nur, dass er einmal spendet, er kommt nicht mehr, sondern man gewinnt ihn für die Moschee, diese Atmosphäre gefällt ihm, diese Brüderlichkeit oder bei den Schwestern diese Schwesterlichkeit und so weiter und so fort. Man ist miteinander, man hat eine schöne Atmosphäre und so weiter und so fort und man gewinnt ihn für die Moschee. Vielleicht nach Ramadan kommt er wieder und so weiter und so fort. Der weitere Vorzug, auch wenn er nicht wiederkommt, das Mindeste, was er tut, er wird diese Moschee verteidigen. Wenn beispielsweise draußen geredet wird, ja, diese Moschee, die ist so und so in seiner Anwesenheit, dann sagt er, nee, das stimmt nicht. Ich war bei denen, ich war oft zum Fastenbrechen im Ramadan und es ist ganz anders, als so, wie ihr es darstellt und so weiter und so fort. Ja, nee, du gewinnst eine Person, welche dich verteidigt, wo du vielleicht nicht anwesend bist. Dritter Vorzug, den wir ebenfalls entnehmen, vielleicht kommt er wieder und er kommt immer und immer wieder, weil ihm diese Atmosphäre gefällt und er gehört vielleicht am Ende des Tages zu denjenigen, welche zu den aufrichtigen Schülern des Wissens geworden sind und der Grund oder der ausschlaggebende Grund dafür war, dass er im Monat Ramadan zum gemeinsamen Fastenbrechen gekommen ist. Das heißt, liebe Geschwister, das Mindeste, was du gewinnst an Moschee, das Mindeste, wo du sagst, das habe ich auf jeden Fall gewonnen, ist, dass du ihn in diesem Moment vom Schaitan ferngehalten hast. Vielleicht diese Person fastet manchmal nicht oder hat vielleicht in der Vergangenheit nicht gefastet. Jetzt fastet er, wenn er alleine essen würde, würde er vielleicht auf dumme Gedanken kommen und so weiter und so fort. In dieser Stunde oder anderthalb Stunden ist er in der Moschee. Ja, nee, er ist nicht irgendwo draußen und verrichtet Verbotenes oder Verpöntes. Er ist nicht mit schlechten Menschen, er ist nur mit guten Menschen umgeben und so weiter und so fort. Das ist das Mindeste, was man nimmt, wenn man dieses gemeinsame Fastenbrechen einführt. Und deswegen, wie auch der Sheikh gesagt hat, viele Personen, welche dagegen schießen, indem sie sagen, andere Länder sind bedürftiger oder Länder in Afrika sind bedürftiger und so weiter und so fort. So sagt der Sheikh, das ist ja nee, aus menschlichen raus, aus dem rein Verständnisvollen heraus, dass es nicht verboten ist, dass du hier und hier spendest. Aber das, was verboten ist, beziehungsweise das, was der Fehler ist, dass du die Leute von dieser Sache abhältst, dass du sagst, spendet nicht dort, die haben genug Geld. Entschuldigung. Oder spendet nicht dort, mit dem Geld kann man viel mehr Besseres machen und viel mehr Leute ernähren und so weiter und so fort oder speisen und so weiter und so fort. Diese Dinge ist das, was verboten ist. Und ebenfalls hat der Sheikh aus dem Islamischen rausgesehen, ist deine Ortschaft, in der du ortsansässig bist, immer bevorzugter, was dein Spenden angeht, als andere Ortschaften. Dein Spenden ist in deiner Ortschaft bevorzugter als in anderen Gegenden. Deswegen, liebe Geschwister, die Moschee hat immer Vorrang in dieser Hinsicht. Und man sollte immer, wenn man eine Sache nicht weiß, dass man die Leute des Wissens fragt, bevor man eine Sache entscheidet, welche vielleicht nicht islamisch gesehen konform ist oder ähnliches. Das heißt, liebe Geschwister, so haben wir das erwähnt, dass die Hochmut, die der Prophet sagt, dass die Hochmut, liebe Geschwister, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt hat, ja, wer in seinem Herzen ein Stäubchen von Hochmut hat, der wird nicht den Eintritt ins Paradies erlangen. So haben wir gesagt, dass sich das in zwei unterteilen lässt. Einmal Hochmütigkeit gegenüber dem Wissen, dass man es ablehnt, dass man diese Akzeptanz dieses Wissens ablehnt, wo man es sich eigentlich aneignen sollte. Und zweitens diese Hochmut gegenüber den Mitmenschen, dass man sie verachtet und so weiter und so fort. Das sind Eigenschaften, welche, wenn sie der Mensch praktiziert, dass sie fehlerhaft sind. Aber diese Art der Hochmut und Erhabenheit, wenn sie Allah als solche praktiziert, dann ist sie in ihm sozusagen, ist sie vollständig und erhaben. So viel zu den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.